Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сөүлсэсэн подкаст эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа дугаараараа зочинтой дугаар байгаа. За, миний нэз өөрийгөө танилцуулаарай.
За, сайн байцгаана уу? Бүгдэндний сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За, намайг Уянга гэдэг. За, никнейм бол Harmony гэж нөтж болно.
За, өнөөдрийнхөө ярилцах сэдэв болох юм маш сонирхолтой байгаа. Манай Монголд ер нь одоо сүүлийн үед орж ирсэн гэх юм уу да, тий? Ер нь зүүн савангийн талаар бид хоёр илүү төлхөө ярилцгийг шийдсэн. Тэр дундаа таро мэргэний талаар ярилцъя гэж бодож байгаа. Манай Harmony маань болохоор өөрийн гэсэн channel ажилуулдаг, мөн өөрийн гэсэн IG-га ажилуулдаг байгаа. Бид доор нэрийг нь оруулчихъя. Таад мань ороод бас мөн сонирхоод үзээрэй. За, Уянгаас асуулт асуулт болохоор надад бас айгүй их байна гэж. Би болохоор нодлон жилийн өмнөөс тааруугийн талаар айгүй их мэддэг болсон. За, Уянгаас асуух асуултууд гэвэл зөндөө байна. Сүүлийн үед манай Монголд орж ирсэн бас нэгэн төрлийн бас зүүн совин мэдрэмж илүү шаардсан бас нэг одоо юу гэж хэлмээр юм бэ те? Одоо нэг спиричл утгаараа одоо тийм зүн билгийн талаар одоо хүнд өөрийнх нь сүнслэг байдлаас нь мэдээллийг дамжуулж өгөөд бас зөв тал руу чиглүүлж өгөхөд тусалж байгаа нэг хэлбэр гэх нас зөв бах те. За, тэгээд таро мэргийн талаар би асууя гэж бодсон. Тэгээ манай найз таро мэргийн өөрөө channel ажилуулдаг. Тэгээд энэ дээрээс хамгийн гол нь зүүн савинтай холбогдож байгаа, зүүн билэгтэй холбогдож байгаа давхар энэ мэдээллүүд яаж чамд дамжиж орж ирээд байна гэдэг нь над миний сонирхлыг их татж байна. Тэгээд дараачихан гэвэл би өөрөө бас нэлийн хэд удаа нөгөө нэг ингэдэг үдсэж байгаа штэ тий, ингээ 3 хүзрээ сонгоо, 4 хүзрээ сонгоо, чулуу молоо гэл ингээл зөндөө сонголтоо тийдэг штэ тий. Тэгэд тэр бас ингээд сонголтоо таарад байдаг нь бас их сонирхолтой. Тэрний талаар асуух гээ.
За, окей. За, тарот мэрэг болвол яг 15 дугаар зууны түүхэн дээ. 15 дугаар зууны дунд үеэс бол илүү хөгжиж ирсэн. За, тэрнээс өмнө бас одоо үүссэн төлөвтэй байгаа ч гэсэн яг одоо он сарыг нь бол эрдэмтэд судлаачид яг тодорхой тогтоогоогүй байдаг. За, анх болохоор таро төзөр нь болохоор яг түүхэн онолтой бол одоо тоглоомны хэлбрээр одоо тоглолтог дээд язгууртнууд ерөөхдөө тоглолтог тийм тоглоомны хүзэр байсан. За, тэр нь дамжиж явжгаад одоо ард түмний бүхий л амьдралд болдог бүхий л үйл явдал тий утга учир зүй бүх зүйлийг юм агуулсан одоо зураглалтай за дотор астролог агуулсан тоон ухааныг агуулчихсан за зургаараа бас зураг тэмдэгтүүдээрээ бас мессеж өгсөн ийм бүрэн хэмжээний юм мэргийн үзэл болж хөгжөөд за одоогор бол нэг 700 орчим төрлийн таарууд бол дэлхийд даяар байгаа. Тэгээд Монгол улсаас бусад бараг ихэнх улсад бол өөр өөрсдийн үндэсний таарууд одоо өөр өөрсдийнхөө зөв билэгт суурлаад хийсэн байгаад байгаа судалгаа. Тийм байна. Тэгээд мэрэгний хувьд бол зүүн сав хаанаас орж ирдэг вэ гэдэг хэрэг жаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар бүгдээрээ одоо махан биеийг аваад төрчихсөн нэг ясны юм soul буюу одоо сүнснүүд. Одоо би бол Уянга гэдэг нэртэй махан биетэй хэрнээ миний дотор бол яа миний жинхэнэ soul байгаа тийм. За, окей. Тэнгүүд бид бүхэн сүнсээрээ дамжуулаад одоо өөрсдийнхөө сахиусан тэнгэрүүд байна. Өвөг дээдсүүд байна. Сахиулууд гэж бас ярьдаг тий. Эдгээр одоо энжлүүдтэйгээ холбогдох одоо зүүн савингаа одоо сайжруулах эдгээр одоо өвөг дээдсүүдтэй холбогдох хамгийн гол одоо багаж зэвсэг гэх юм уу. Тэрнээсээ шууд одоо бид нэр 3-ын ертөнц дээр махан биеийг авч төрчхөөд одоо өвөгдөөс юм уу энжлүүдтэйгээ сайн байна уу гэе би ээ яах вэ их үү те надад туслаа чиний тэрэг гэж ярих боломжгүй ягаад гэвэл бид нар бол 3-ын ертөнц дээр байгаа учраас тэгэхээр тэр бүхтдээ яаж холбоо тогтоож яаж харилцаж яаж тусламж авч одоо яаж хоошо зөвлөгөө авах те тэр бүхнийг бол яг таруу үзрээр бол багаж хэрэгслээ болгож холбоо тогтоож байгаа ийм нэг одоо хар үгээр хэлвэл яг ингэж тайлбарлаж болно.
тэр амар сонирхолтой санагдаад байгаа. Одоо жишээлбэл би одоо хоёр одоо Нора болон одоо Уянга энэ хоёр найзаага бодвол миний сүүл бол би одоо миний сүүлд би нэг арай илүү мэдэрч эхлээд за би яг надад ийм тохиолдолд байна ингээд энэ тэгээд энэ тэ надад ийм зүйл тохиолдол энэ гэдгээ нэлээд сүүлд би ч одоо мэдсэн юм шүү дээ. Тэнгүү надад амар сонирхолтой санагдаад таахгүй. Би бол дотроо болохоор яг ингээд өөрөө өөрийгөө ингээд одоо ингээд та юу гэх мессеж авах одоо миний биеийн хилэмж гэх юм уу та тий одоо ингээд бяцлал хийж авах таа ч юм уу чимээгүй орчин яг ингээд гав ганцараа төвлөр суужгаад ингээд дотроо заа одоо ингээд надад туслаарай одоо ингээд охин нь энэ ингээд ажил төрлөө хийх гэж юм эсвэл хэцүү байгаа үед ээ за одоо би яавал эндээс илүү гарц гаргалгаа хайж болох уу яаж болох уу ийж болох уу гэсэн хүн ер нь хэцүү гунигтай тий асуудал тулгарсан үед ээ гарц хайж эхэлдэг тэнгүүтэй гарц хайх арга нь одоо хамгийн ойрын одоо сүүлийн үеийн хэлбэр бол таро мэрэг болчиход байгаа байхгүй яг одоо за яг ирээдүйд хүн амар мэдхийг хүсдэг штэ тий. За би яг ирээдүйд энэс би яаж гарах уу гэдэг гаргалгаагаал нэг хүнээс асуугаад нэг тийм зөмлөгчөөс ч юм уу тэ ингээ асуух гад хүн амар хэрмэлцдэг. Тэгэнгүүт тэр үеийг олонгод би болоод тэхи болцсон л да нөгөө өмнөх үе шиг одоо ингээл би ч өстө лам бөөс тэ үзэж талаагүй хүн байхгүй. Тэгээд одоо юус тэхи болцсон. Өөртөө итгэх хэрэгтэй. Миний дотор ингээ миний бүх зүйл оршиж байгаа. Миний асуулт ингээ надад хариулт өгнө гэж ингээд би бодож байгаа. А тэгэнгүүт одоо яг тэр хэцүү үедтэй байгаа хүмүүс байгаа штэ тий. За одоо яг ингээд нэг за одоо таарагаас асууя. За одоо тэндээс асууя. Эндээс асууя гэдэг ч юм уу. Тэр үед тэгтээ гаргалгааг нь бусад одоо зүйлсээс арай илүү хариулт нь юм эрэг буугаад байт юм шиг надад санагдсан. Дийлэнх тохиолдол та. Дандаа урамшуулсан үгээр дандаа гардаг юм шиг надад санагдсан. Ялгаа нь таарагийн ялгаа. Тэнгүүт ингээд сахиусан тэнгэрүүдээс илгээж байгаа мессеж энэ төр гингүүтээ танд одоо яг ингээд юм хэцүү байна. Тэгтээ тэх юм бол тэг ингээд нэг юм хариулт нь дандаа нэг юм эргээр жоохон ингээрэ тэгэрэ гэдэг юм зөвлөгөөнүүд мессежүүд нь бас нэг тийм эргээр юм шиг надаа тэр нь айгүй сонирхолтой санагдсан байхгүй. Тэр нь бас ингээд хүн ингээд юм сонсоход юм гоё санагтахаар санагдсан. Тэр одоо ингээд бууж байгаа одоо ингээд юм хүзэр ингээд дилэгж байгаа штэ тий. Тэнгүүд тэр хариултууд ер нь дилэнхтэй бас эрэг байна гэж бас байхгүй лх тий. Одоо тэр 100 хүзэр байла гэж отоход 100-ийн 50-50% тэл байдаг бол байлгүй дээ. Тэрийн ингээд хариултыг уншиж байгаа хүндээ бас утга учир бас байгаад байна гэж би бас бодод байгаа. Энэ талаар.
За таро хүзрүүдээ ерөөхдөө нэг 50 штэ тий. 50-д уншиж байгаа хүндээ бол учир бас байгаа. Тухайн хүн одоо таарга мэрэлж байгаа хүн нь үзүүлж байгаа хүний маш сайн одоо өндөр мэдрэмжтэй түүнд хандах хэрэгтэй. За яагаад бол хүн болгон өөр өөр эдэг. Хүний нөө сүнсний төвшингүүд өөр байдаг, ухамсарын төвшин өөр байдаг. Тэр болгонд нь тохируулж хэлэх хэрэгтэй. За нэгэсний жишээ авал амир эго өндөртэй хүнд бол ер нь жоох ингээд одоо юу гэдэг нь гурвын хэлхээр бол одоо шарын хөдөлгөж те улам хатуу чанга хэлснээр тэр хүн баг одоо шаранда тэрийг дагаад эсвэл одоо даван туулах сты зүйлээ даван туулаад ингээд явдаг төрлийн ийч хүн байна. Аль эсвэл илүү те хатуу хилчгээр ингээд навсунаад те одоо сэрэх боломжгүйгээр маш ингээд сэтгэлээр унаад бүр байхгүй болчдаг хүн байна. Тэгэхээр тухайн хүний ерөөдөө мэдэрч мэдрэмжтэй хандаж одоо түнд нь тохирсон зөвлөгөөг одоо хатуу юм бол зөвлөрүүлж хэлэх тийм байдлаар бол уншиж өгч байгаа хүн те ер нь бол юу хүндээ байгаа гэх юм уу. Тэгээд таар болохоор байнга эрэг байхгүй мэдээч 50-50% гэж хэлэх нь бас өөрөөсөл одоо тухайн хүнээсээ шилтгаална. Тэгээд тухайн хүний сахиусуудтай холбогдож тэр сахиусууд нь өөрсдөө бас ямар төрлийн сахиусууд вэ те хатуу чанга өгдөөцтэй бол хатуу чанга буун ингээд одоо нөлөөлөх хүчин зүйлүүд бол маш олон байгаа. Тийм ба.
За тэгвэл энэ бүхний үндэс суурь ингээд зүүн савнтай холбогдож байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл Уянга минь яаж хэрхэн яаж анх таарах эхлүүлсэн бэ?
За би болохоор ерөөдөө нэг гадаадын тааруу бичлүүдийг үзсэн үздэг. Тэгээд өөрөөч бас ингээд одоо Монгол тагаа бас нэг хэд хэдэн гайгууд нэлийн тажгүй одоо тааруудаа мэрчсэн хүмүүс байгаа. Нэг миний бодлоор бол гарын 1-3 хуруунд таарахаар үнхээр мундаг октод байгаа. За тэдний энэ чанелыг бол дагаад сонсоод тэгээ сүултээ болохоор өөрөө сурыг гэж бодоод тэгээд өөрөө сураад таротоо аваад сураад номтойгоо ажиллаад тэгээд сүултээ болохоор өөрийнхөө одоо яг тухайн гарч байгаа 78 үзэр байгаа. Ер нь бол нэг 44-с 78-ийн хооронд байдгийн янз бүрийн тарот тийм. Тэгэнгүүт би 78-тайгаа аваад за суралцаж ирж байгаа дараа нь тоо ухааны уншдаг болсон, астрологи хэлбэрээр нь уншдаг болсон. Тэгээд дүрс зургаар нь ингээд тайлдаг болсон. За окей гэнгүүт эн чинь болохоор өөрөө нэг ясны илүү нөгөө практик байдлаараа явж агаад дараа нь зүүн савнтайгаа холбож эхэлж чаддаг болсон юм уу? Тэр нь ингээд яаж мэдрэгдэв гэхээр тухайн бодсон зүйл маань таротоогоо нэгтдэг гэх юм уу? Тэгэхээр миний бодоод байгаа зүйлийг таро гаргаад ийн гэдэгтээр би нэг блог үссэн. Тэр нь юу гэхээр таро өөрөө мэрэглэж яхад миний талт ухамсарыг дагаад байна уу гэдэг нэг эргэлзээ үссэн. Тэгээд тэрэн дээр бол янз янзын тайллууд идэм билээ. Гэхдээ би тэрэн дээр олон тайллууд ундаас бол зүн цовн одоо батлагдаж гарч ирж байгаа гэдэг зүйлийг бол өөртөө түлхүү илүү хүндлээ. Тэрийг одоо тэрэнд итгэхийг хүсээд итгээд ингэ явж байгаа. Тийм байна. Тэгээд манай Mongolism Tip Tarot гэдэг MTT Tarot channel байгаа. За тэр яагаад Mongolism гэж нэрлсэн бэ гэхээр ерөөхдөө бол угаасаа Монгол үндэсний ёс заншил амьдрал ахуйга энэ тарот бол тусахыг хүссэн байгаа. За хоёрдогт Tip Tarot гэхээр Tip гэдэг нь бол ерөөхдөө одоо чиглүүлэгч гэдэг юм тийм утгаараа орж байгаа. Тэгэхээр Tarot гэдэг үгрийг хүмүүс нөгөө үзүүлэхдээ ирээдүгээ асуух, яах их асуух, гарцаа асуух гэд ийм байдлаар их асуудаг. Тэгээд хүнийг нь зөвшөөрөх байхад хүүхдээ үзүүлдэг юм уу те? Эсвэл эксэ гэж мэгэд одоо хүний өмнөөс ийм шийдвэрүүд гаргах, хүний одоо нууцд нэвтэрч тэр нууцыг тайлж уншиж олж мэдчих ч юм уу те? Тийм байдлаар их холбогддог. Харин одоо манай MTT сувг маань бол гол зорилго нь бол таро бол таны амьдралын газрын зураг гэдэг зүйлийг ойлгуулах гэсэн юм. Та одоо олон хэмжээсэд маш олон янзаар амьдарч байгаа. За нэг хэмжээс нь л бид нэг гурван амьдрал дээр ингээд амьдраа явчихна. Окей. За тэгэнгүүт би одоо жишээ авал одоо нэг хүн те би одоо энэ гадаад явж чадах уу гэж асууж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт таарон дээр за мэдээж бүх одоо энэ эрэг бүх зүйлээ ингээд зориулаад гараад ирэхэд бол явж чаднаа эсвэл чадахгүй гэдэг аль нэг хариулт гарна штэ. За чадахгүй гэдэг хариулт гарлаа гэж утгад тэр хүн би ингээд чадахгүй юм за боли ингээ Монголтай бай гэж бодож болохгүй л байхгүй. Тэрэн дээр за чадахгүй гэдэг хариулт өнөөдөр гарч ирж байна. Гэхдээ таны олон хэмжээстэх олон одоо тэрийг бат гэдэг бол батагийн олон хэмжээстэх олон батагийн зөвөр нэг нь л чадахгүй байхгүй. Харин тэрийг чадахын тулд ямар зөвлөгөө гарч ирж ингээ зөвлөгөөг нь уншаад та энэ зүйлээ засчих юм бол ийм арга барилыг эзэмших юм бол одоо юу гэдэг энэ одоо буруу ихтгэл өнөмшлийг арилгах юм бол та окей явж болох юм байна. Энэ Монголд байгаа энэ хүлээсээ тайлчих юм бол энэ чөдрүүдэд тайлчих юм бол явах боломжтой юм байна гэдэг байдлаар дандаа зөвлөгөө байдлаар, чиглүүлэг байдлаар, газрын зураг байдлаар л ашигтай болоос гэдгийг хүсээд тэгээд ерөөхдөө Mongolism Tip Tarot гэд нэрсэн баа.
Nice. Нэрн хүртэл надад бүр амар гоё санагдчихэв нөө. Яг ингээд нөгөө Монгол хүн гэдэг чинь ер нь би яг ингэж бодсон. Би сая ингээд Тайланд явж ирчээд тэгээ ингээ монголчууд чинь илүү нөгөө нэг маха айддаг тий өссөн төрсөн орчин өөр цаг уур амьсгал өөр одоо ингээл нойр хоол хөдөлгөөнөөс ах хэсүүлэл арай илүү өөр юм шиг надад санагдсан. Тэгээд хоолж байгаа байдал хүртэл шал өөр байгаа шүү дээ тий бид нар чинь. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд сүнсний сэрэлт гэдээ ингээд хайгаад үзэхэр бол ингээл маш орлон төрлөөр ингээд бас гарч ирж байгаа юм л та. Одоо Монгол дотор л харж байгаа гарал биелж ин л та. Тэгэнгүүт тэнд дотор бас ихвчлэн одоо нэг юм өвөг дээдэс одоо шашинтай жоохон холбох гээд байдаг те нөгөө нэг бөө нэг эсвэл лам гэдэг яг ингээд нэг юм хоёр ангилал руу түлхчихэд идэг. Тэгээ энэ нас надаа ингээд буруу юм шиг бас жоохон санагдаад байна. Энэ бол ерөөсө шашин бол ерөөсө октосоо биш. Тэгэнгүүт таро гэнгүүт бас нэг юм гадны шашин Монголд ороод ирлээ гэтэр гэл те. Тэгээл ингээл нэг юм хүзэр юмд ингээл итгэлээ та нар ингээл хизээ Монголд ийм сахиусан тэнгэр байсан юм эсэ ингээд тийж ярьжсэн хүмүүсийг миний иргэн тойронд одоо ингээд надаар буудалж байгаа хүмүүс ихвчлэн ингээд тэгэж ярьлаа тийм яриа их сонсогддог байхгүй надаа тэгэнгүүт би болохоор хэлэхдээ эднэр юу гэсэн ингээд шашин биш ээ одоо ингээд хүмүүсийн одоо ингээд таараа мэрэгч юм уу? Та одоо ингээд бөө гэвэл яг Монголд бол ингээд бөөгийн шашин бол угаасаа байгаа. Гэхдээ одоо сүнсний сэрэлт гэдэг утгаараа энийг шашинтай холбох хэрэггүй. Таны ингээд доктор хүн чинь юу гэж хэлж чинь зүүн бэлэг чинь зүүн савин чинь таныг ингээд нэг зүйл рүү хүн ингээд яг нэг буруудах гадаа да гэсэн хэрнээ хүн алхацдаг штэ тий. Буруу гэдгийг мэдчихэд алхаж ийна гэдэг чинь тэр чинь зүүн савингоос сонсохгүй байх гэж би ингээд одоо ингээд бүр ингээд ялгаж салгаж ингээд ойлгож эхлэдэг аахгүй. Өмнө нь би бол өөрөө ч гэсэн яг тэгдэгсэн. За энэ ингээд нэг л буруудчлаа да би гэсэн хэрнээ буруу дотор ингээд зогсоод штэ буруу гэсэн хариултандаа ингээд зогссон байдаг юм бол одоо бол буруу гэд за энэ буруу юм чинь гэд ингээд тэр их ингээд шууд алгасаж сурах ч юм уу те. Энэ бүх зүйл ингээд өөрийн зүн бэлэг зүн савинтайгаа холбогдож гин. Тэгээд да ялангуяа монгол хүн гэдэг утгаараа энэ монгол нэршлиг оруулж ирж байгаа нь надаас амар гой санагдаж гин. Хүмүүс тас илүү таламжтай сонсогдох болов гэж би бодож. Монгол хүн чинь бас нэг юм бас өндөр эготой хүмүүс шүү дээ. Айгүй юм аархал төрдөг те. Манай монгол ирчүүч ялангуяа баран ингээл цам толгой тайлал амар монгол гэж ингээл явдаг төрлийн хүмүүс ч бас их эго өндөртэй хүмүүс гэж би бас дотор боддог. Одоо ингээд хаада удааса их зүйлээ харахад ч ихсэн. Энийг бас ингээд тарогийн бас нэг эн чин нэг арга хэлбэр бас нэг талын нэг юм одоо юу гэх зөвлөгөө маягаар зөв чиг одоо чиг рүү чиглүүлж өгж байгаа бас л нэг юм хэлбэр юм болоо гэж би харж ин л да. Тэгэхээр надад амар гой сонсогдож байна. Надад найдад амжилт хүсэн энэ чиглэлээр олон мөлөө хөгжүүлээсэй гэж бас хүсэж байна. За тэгвэл зүүн бэлгийг холбох бас нэг арга бол зүүн бэлгийг хөгжүүлэх арга бас ингэ зөндөө байдаг юм ээ л дээ те. Одоо сөүл одоо ингэ сүнсний сэрэлт болоод эхлэхлээр мэдрэмж нэмэгдчихдэг штэ те. Мэдрэмж илүү нэмэгдээд өөрийнхөө гуни готрал одоо хэцүү байсан үеүүдтэйгээ холбогдож эхэлдэг. Хэцүү байсан үеүүдэд ингээд даван туулж эхэлдэг. Тэр хэцүү байсан үеэ ингээд өөрийгөө уучлж эхэлдэг тий. Тэр үеүүдээс ихсүүлээд хүн ингээд цэвэрхэн болоод эхэлчихдэг юм шиг надад санагдсан. Ингээд цэвэрхэн цаас болоод эхэлдэг. Өмнөх нөгөө нэг ирээдсэн сараацсан баллуурцсан тий хит жаргасан хит хөрсөн зүйлсүүдээ ингээд ингээд таньж эхлэх мэдж эхлэх за ийм зүйлийг талсан байна. Ингээд амьдэрсэн байна. Ингээд хүлийн зөвшөөрч эхлэх эхлэнгүүтээ тэр цэвэрхэн шин цаасан дээр шин одоо сөүлэс ирж байгаа мессеж мэдээллүүд ингээд орж ирж штэ тий тэр мэдрэмжүүд орж ирж энэ хорвоо ертөнцид яах гэж хүн болсон ойлгоод эхэлсэн байна. За тэгвэл яаж туслах арга барил юу вэ гэдэг эхлэнгүүт тэр чин мэдээж л зүүн савингаар дамжиж ирж байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгэнгүүт миний найзын хувьд яаж одоо энэ зүүн бэлгийг давхар хөгжүүлэнгээ хаанаас энэ их мэдээллүүд дэчи таньч мэдээд тэргийг гаргаж эхэлсэн бэ?
За окей. Миний хувьд болохоор за зүүн савинга ерхэд болохоор зүүн савинга бол хүн одоо хүний зүүн савин за сүнсний одоо төвшин бол сүнсний сэрэлт хийх тусам нэмэгддэг гэж боддог. Тэгээд сүнсний сэрэлтийг амьдралтаа хүн яг нэг удаа хийчээд сүнсэн сэрчлээ. Окей, би зүүн савинд олчлаа гэд дуустдаггүй. Ано амьдралын бүлэгч нь өөрөө ингээд нэг юм нэг цикл дуусаад дараагийн цикл нэхлээд ингээ явдаг. Амар олон циклтэй. Зүгээр нэг циклийнх нь одоо юу гэдэг дунд одоо нэг сүнсний сэрэлт байгаа гэдэг юм уу. Тэгээд тэр сүнсний сэрэлт анхныхаа сүнсний сэрэлт хийхэд одоо ингээд soul awakening гэж гадуур амар их яриад байгаа шүү дээ. Тэ энэ бол ихэвчлэн одоо хамгийн хүчтэй нөлөөлж байгаа хамгийн их яригдчих байгаа зүйл бол яг анхныхын сүнсний сэрэлт байх гэж би бол боддог. За дараа дараагийн сүнсний сэрэлтүүдийг хийх тусам улам л одоо яг чиний хэлдгээр одоо цэвэршгтэй илүү ингээ ариун болох. Одоо нөгөө балцаа сараацсан зүйлс чинь баг агаар арилж байгаа. Тэгэхээр тэр болгоо ингээ дандаа сүнсний сэрэлт хийлээ. Араас нь сүнсний сэрэлт хийх болгоо дандаа сайхан байдаггүй. Ерхийдөө маш их хүнд хэцүү байдаг. Тэр хэцүү шатыг давлаа сүнсний сэрэлт хийлээ. Сүнсний төвшин ахлаа дараагийн аюу бүлэгтэй циклтэй ороо явчихаг. Ингээд дээшлээ явна. Тэгээ ерөөхдөө нөгөө дэлхийд аяр болохоор сүнсний төвшинг бол яг альбиосоор одоо яг 1-5 байдаг гэдэг ч юм уу. Тийм альбиосны тоол байхгүй. Үүн дээр бол бас дэлгэмдүүлээд одоо юу гэдэг сүнсний төвшингийн тодорхойлон та 1-р бүлэг, 4-р бүлэгийн гадар бас бизнес хийж байгаа тийм зүйл бас харагдаад байгаа. За тэгэхээр зүн савинга сайжруулах гэхээр бясалгал йогаар ерөөхдөө хамгийн сайн одоо зүүн савинга сайжруулах хамгийн одоо том арга гэж би боддог. За хоёрдоорт бол зүудээ манах. За зүудээр дамжиж миний хамгийн зүүн сайн одоо орж ирдэг, зүүн сөнгөө сайжруулдаг, өвөгдөд сахиусны гүрэгтэй холбогдож ярьдаг, зөвлөгөө авдаг энэ төрхөөгээд би яг энэ зүудэн дээр бол төлхөө яадаг. А таротор бол бас зүүн сонгоо сайжруулж болно. Өдөр болгон юм эксерсайз юм дасгал хийгээд байгаа шүү дээ, тий. Өдөр болгон дасгал хийн ингээд тусам зүүн сонгоо сайжруулах боломжтой. Ерхэд ийм гурван аргаар бол би зүүн сонгоо сайжруулж явж байгаа гэж бодож байна. За spiritual info-го яаж авдаг гэхээр мэдээ судалгаа. Энэ бүхэн ч одоо ингээд нэг тэнгэрээс ирээл би унтаас ирэнгүүд маргааш нэг мэдлэгтэй болчиход байгаа юм баггүй. Мэдээ судалгаа. Тэгээ Монголын сайтууд платформ дотор бол яг энэ талаар бол мэдээлэл бол тун ховор байгаа. Тэгэхээр ерөөдөө гадны сайт платформ тэгээд нөгөө ChatGPT гэж юм уу те. Тэгээд сүлийн AI энэ бүх сорсос бол бүх одоо инфо мэдээлэл авдаг. За мэдээж гадны сорсос мэдээллүүдээ аваад ирэнгүүт бас ингээ мөргөлтөх олон янзын үзэндөө байгаа. Тэгээд энэ дундаас болохоор өөрийнхөө одоо ихтгэл үнэмшил бодож явдаг одоо тэр миний одоо юу гэдгийг гол одоо юу гэдгийг гол шугам гэдэг тийм гол шугамаа дагаж өөртөө тохирох өөрөө тэрийг хүлээж авах тэр мэдээллүүдийг өөртөө цуглуулж авч тэгээд ингээд энэ бүхэн маань миний нэг үндсэн юм дата болоод ингэж явдаг.
Манай нэт чинь сая йогагаар сая бишээ. Одоо хитэн сар болч юу? Тийм 7-8 сар болж байгаа тийм йогагийн нэг л одоо хитэн сар хичээлээд тэгээ одоо багшлах хэрэгтэй багш болсмагаа. Тэгээд йогаар дамжуулж сүнсний сэргэлтэнд чинь нөлөөлсөн гол зүйл нь юу вэ?
Би болохоор сүнсний сэргэлтэд тэр йогад хичээл хийсэн өмнө буюу за миний анхны сүнсний сэргэлт 2017 онд хаа би Тайван яваад яг тэнд болж байснаа одоо сүүлд нь мэдчихэж байгаа хгүй яг тухайн үедээ мэдхгүй те. За сүүлд нь миний анхны сүнсний сэрэлт байжээ гэд. За окей, тэгээ тэрнээс хойш явжгаад сая 2023 оны за ер нь 2023 оны эхлээс нэг 9 сар хүртэл юм уу. Тэр чигээрээ миний дараагийн сүнсний сэрэлтээсэн маш их уналттай, маш их асуудалтай, маш их зүйлийг туулаад за энэ сүнсний сэрэлтийнхаа дараа би гиг энтгэнэл йогаар хичээл, йогийн багшийн сурланд сууя гэд нэг юм санаандгүй цаанаас ингээд нэг өөрийн гэсэн ухамсаргүйгээр нэг юм хүнд бүртгүүлээд тэгээд Свами гэд одоо энтгийг багш дээр бүртгүүлээд багш бэлтгэх сурлалт нь YSP 200 hour гэд олонст одоо заах эрхтэй юм йога багшаар төгсөөд дүүргээд тэгээд ерхдөө онлайнаар нарны мөргөлийн, сарны мөргөлийн аваад ерхдөө ингээд явж байгаа. Тэгээд йога бол бясалгал йог бол бясалгал бол ерөөсөн одоо таны оюун ухааны төвшнийг бол хангалттай одоо хүний тархийг хангалттай амраагаад оюун ухааны төвшөнд маш олон гоё аяллуудыг хийж за титэн мөрдөг бол маш гоё нээж өгдөг зүйл за юу хамгийн товчхондоо ярьцгааш тэгээд йогагийн одоо гол бясалгалаас одоо юу гэдэг нь давуу тал нь юу вэ гэхээр махан бие хүний одоо 7 8 9 ингээ биеүүдэд тэр чигээр нь тулж үйлчилж за тэр тусмаа физик биед хүртэл нөлөөлдөг бидний махан биед хүртэл нөлөөлдөг аль аль талаас юм бүрэн цогц юм зүйл юм болоо түүгэрээ давадлт юм болоо гэж би дотроо бодож явдгаа.
Найс. За тэгвэл дараагийнх нь зүуд. Зүудний манай нэг тэмдэглэл хөдөлтөө тэгээд зүудээ бичдэг гэж би сонсч ирсэн. За тэрний хаталдаг үл.
За зүудний үед бол энэ зүуд гэдэг зүйл зүүн савнтай холбоотой юм байна гэдэг зүйлийг би мэдлгүй маш олон жил явсан. Тэгээд мэдгүй хэрнээ өөрөө ингээд зүудээ байнга мандаг. За багаас ухаан орсон цагаас хойш би тэгэд зүудэлсэн, ингээд зүудэлсэн гэж ээж авдаа яриад тэгэл нөгөөх ингээд үргэлж бодоол тэгэл амьдралын туршид зарим нь мартагтаал ингэж явж байгаа. Сая нөгөө нэг сүлийн хаан сүнсний сэрэлтийн араас бол яг зүудний тэмдэглэл бол хөтлөж ирсэн. Тэрнээс өмнө бол бас нөгөө voice-аар ерөөдөө хадгалж явж байгаа. Бас нөгөө бас яг ийм дижитал хэлбэрээр хадгалахаар бас утас алга болонгүй тэр чигээр алга болж ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш нөхөөд бичээд явж байгаа. Тэгээд зүудээ маш их мандаг хүүхэд байсан. Тэгээд зүудүүд нь биелдэг. Тэгээд биелснээ ингээд айгаа хөнгөрч ярьч мэрдэг тийм байсан. Тэгээд түн дээр болохоор би яг нэг дүнэлт хийсэн. надаа ямар нэгэн spiritual юм багш coach байгаагүй учраас ингээл амьхандаа бор зүрхээрээ өрөөл явж байгаа. А тэгэнгүүт би зүудээ тэмдэглэл хөтлөе гэж шийдээд яагаад тэмдэглэл хөтлөж байгаа гэхээр би нэг иймэрхүү юм бодсон. А тэдэн сарын тэдний өдрийн тэдэн оройн эсвэл үүрийн тэдэн цаг тийм зүуд зүүдлээ. Окей. За энэ хизээ биэлхвэ гэсэн чинь тэдэн жилийн дараа эсвэл тэд хоногийн дараа гэд би хэлсэн өдөртөө ингээд он сарыг нь яагаад тэмдэглээд хизээ зүүдлэн зүуд хизээ нь биэлээд байгаа. Хизээ зүүдлсэн ойрхон биэлээд байгаа хизээ нь хол биэлээд байгаа ямар нь те биэлээд байгаа ямар нь биэлэхгүй ан гэдэг нэг юм одоо юу гэдгийг анализ хий гэж бодоод тэгээ ерхэд ингээд тэмдэглэж авч байгаа. Тэгээд анализын яг гол дүгнэлт одоо тэр нь бол одоо хүртэл гараагүй байгаа. Гэхдээ мэдээж яг нэг он сараа ингээд алдахгүй аль болох хичээгээд бичээд ингээд биэлсэн биэлээгүй гэдээ явж байгаа. Тийм бэ.
Аа, найс. Тэгтээ хүний зүгт чинь бас нэг юм баримжааг байдаг шүү дээ, тий. Нэг бодол тэр одоо ингээд амар өөр өөр ертөнцид тавьчихдаг шүү дээ. Хүний ингээд одоо физик биеэр физик ухаанаар тэгээд энэ одоо зүгээр тархиныхаа 3D ертөнцид харагдаж байгаа ухаанаар төсөөллөгдөшгүй юм шиг хэрнээ өөр нэг юм dimension авчдаг штэ нэг хүнийг нэг юм шал өөр ертөнцид аваачаал тэгснэ ингээл тэнчэн ингээл янз бүрийн юм болол өгдөг штэ тэгэнгүүт тэнд бас биелэгдэх биелэгдэхгүй зүуднууд гэж бас байгаа штэ тэ өөр өөр dimension хэрнээ тэр нь чамд чи тэрийг яаж ингэж нэг хүнийг гаргалгааг нь гаргадаг вэ яаж ойлгодаг вэ гэхүү.
За миний нөгөө нэг зүудний тэмдэглэлүүд яг нэгцэн дүгнэлт одоо нэг гол юм формулаад штэ томьёо нь гарч ирээгүй байгаа. Тэгэхээр би яг энэ дээр бол бүр ингээ эцсийн дүгнэлт бол хийж чадахгүй байгаа. А за ерөөхдөө болохоор зүуд бол өөрө дотроос ол янз. А зүудний талаар яг шинжлэх ухаан бол яг төгс бас судалж гаргасан онол одоо юу гэдэг теорем энэ төр бол байхгүй байгаа. Тэгээ ерөөхдөө шинжлэх ухааны тайлбарлаж чадахгүй байгаа зүйлийг энэ сүнслэг хүснээс тайлбарлаж чаддгийн болов уу гэж боддог. Аа за зүудэн дээр болохоор юу байгаа юм? Тэмдэглэл хөтлөөд араас нь ингээд нөгөө зүудээ биелснээ яаж мэддэг вэ гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр чин яг өмнө нь болсон мэд тавтагддаг. Тэгээд тэр болсон зүйл нь ингээд одоо ингээд болж байгаа үйл явдал надад мэдэгдээд араас нь юу болох нь бас дахиад мэдэгдээд ирэнгүүт окей би нэг яг өмнө зүйлжсэн байна гэж мэдээд зүудний тэмдэглэлээ ухаар нэг тэд оны тэдэн сарын тэдэн гээд нэг сараача бичсэн зүйл байж идэг. Тэнгүүд окей өнөөдөр 24 оны 7 сарын 29 ингээд би илчлээ гэдэг ч юм уу тий. Ийм байдлаар тэмдэглээд явж байгаа.
Зүг. За тэгвэл миний нэг тэмдэглэлээсээ бид нар хуваалцаач.
За окей. За тэгэхээр за ийм бэ. За 2020 оны 8 сарын би хуваалцах гэдэг бүр тэмдэглэл аваад ирсэн. 20 оны 8 сарын 12-нд за манай нэг оюутны ангийн охин маань за ингэ ядруухан царайтай тэгээ надтай уулзч байна гэж зүудэлсэн гэж бичсэн байна. Тэнгүүт энэ маань яг 2021 оны 10 сарын 11-нд тэр охинтойгоо уулзсан. Тэгээ яг нэрнгэсэн ингэ ядруухан царайтай болсон. Би амар ядарсан. Ийм ийм ажил хийгээд ингэсэн гэсэн байдлаар яг надтай ингэ уулзчих واخгүй. Тэнгүүд хамгийн гол зүйл нь яг тэр одоо бичсэн зүйлхээс илүү тэр дүр зураглал, хэм маяг, яриа хөөрөө, өнгө орчин бүгд байгаад байгаа واخгүй. Яг бийлсэн гэд. Тэгээ ухчихагаад энэ тэгээ майчлан гоота бийлсэн гэд ингээд тэмдэглэсэн байгаа. За дараагийнх нь болохоор би ер нь бийлсэн амар олон баг. Гэхдээ нэг дахиад хоёрыг ярихад бол би Тайван дахад нэг орой зүудэлсэн. Манай нагац бишээ авга ахын одоо нэг юм машин гэдэг واخгүй юу? Том машин. Тэгээд тэр машин нь болохоор би 50 дахтай шүн зүүдэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд машиных нь уртлын гүпр нь ингээд бүр амар ингээд мөргөлцсөн, амар болцсон байна гэж зүүдлээ. Тэгм би маргааш нь ингээд тэр ах руугаа залгаад сайн байна уу та юу хийж ин тэр гэсэн чинь нөө 50 да яасан ийсэн гэд. Таны машин зүгээр үү гэж би асууж ирсэн. Тэнгүүд яасан гэж зүгээр ч гэж хэлэхгүй, зүгээр биш гэж хэлэхгүй. Яасан гэдэг үүдээс тэгээдс байхгүй. Би орой ингэж зүүдлээ дээ. Тэгээд таныг ерөөхд бол болгоомжтой гарэ гэж бодоо залхсан гэсэн чинь чи яаж мэдсэн бэ? Би ингээ өчгтөр явж байгаад гүпр авцсан шүү дээ. Тэгжсэн байхгүй юу? Тэгэхээр яг хөө зүуд болгон өөрөн гэсэн онцлогтой. Нэг нь болох үйл явдлыг ингээд илэрхийлж байгаа бол нөгөөх нь одоо аюул ослоос ба зурслан сэргийлээрэ гэдэг утгаар ч юм уу те хилдэг. За эсвэл одоо зүүн совинтэй зүү зүүн совингүй зүү гэж байна те. Зүүн совинтэй нь миний сайн ярьсан байла. Зүүн совингүй нь бол зүгээр нөгөө бидний ил ухамсарт одоо өдөржин болсон тээ үйл явдал, сэтгэл хөдлөл, одоо хүний сэтгэлийн тэр төвшүүр, айдас өөр байдгийн, айл эсвэл үзсэн кино, шиг сонссон зүйл, тэр зүйлүүдээсээ болж зүгээр шууд ургуулж тархин шөндөө одоо тэр ил ухамсарны олсон мэдээллүүдээ цэгцлэгч удмаар зүудлэгддэг. А зүүн сонгодоор зүудгүй л одоо жишээ нь миний саяах байлаа гэж бодож байна.
Тэр сонсогчтой хэлэхэд бас хэрвээ бид нар зүүн савинга хөгжүүлэх гэвэл зүудэв манах бол маш үр дүнтэй арга юм байна. Өөртөө болон бусдад бас илэрж болох эсвэл одоо өөрт чинь ямар нэгэн мессеж өгч байгаа тохиог хүн ер нь бас зүудэв манах нь маш үр дүнтэй арга юм байна гэж бодлоо. Би одоо өнөөдрөөс эхлээд яг зүудэв манад яг бичнээл гэж бодож байна.
Яг зөв тэглэх яах вэ? А зүудээ манах, зүудний тэмдэглэл хөтлөх, зүудээр дамжуулж зүүн савинга одоо ойлгох, мессежүүдээ ойлгох гэдэг зүйл бол одоо хүний зүүн савинга сайжруулах хамгийн энгийн арга. А яагаад тэгвэл зүудэлдэггүй хүн гэж байхгүй. Хүн болгон зүудэлдэг учраас түүнийгээ манаад, маргааш нь санаад, санаж байгаа хугацаанд газ бичиж авахгүй л ер нь 5-10 минутын дараа бүр таг мартдаг. Тийм учраас энэ бол хүн болгон хамгийн ихний ялчинд одоо зүүн савинга сайжруулахад хийх хамгийн одоо үр дүнтэй, амархан, тэгээд аюулгүй арга юм болов гэж бодож байна.
Тийм ээ, тийм ээ. Би чи ялангуяа нэг зүудэ амар мартчихдаг. Тэгээд яг тухайн үед амар санаж байгаа л хажууд хүн дээр ярьлаа шууд тэгээд байхгүй маргааш юм. Бараг юуч зүудснээ санахгүй явждаг байхгүй. Тэгэхээр над шиг ийм хүмүүс байвал ер нь их тэмдэглэл хөдөлгөл их зүгээр юм байна гэж. За тэгвэл аюулгүй арга гэж сайн хэллээ шүү дээ. Одоо тэгвэл аюулгүй аргад бол одоо мэдээж хамгийн нэгдүгээрт бол зүуд орж ийн. Тэгээд дараа нь би хөдөлгөөнд тасгал хөдөлгөөн тэгээд бясалгал хийж олж ийн гэсэн. За тэгвэл аюултай арга гэж байна уу?
За аюултай арга гэвэл яг зүудний нэг төрөл гэж хүмүүс ойлгоод байдгийн. Гэтэ зүуднээс бол тусдаа. Гэтэ мэдээж одоо юм транс байдалтай ч юм уу унтцсан ховор болох магадлал өндрөөд болохоор хүмүүс бол зүудтэй их андуурдаг. Энэ зүйл бол мэдээж астрал аялал байгаа. Тэгэхээр астрал аялыг ингээд хүчээр сонсор судалчаад сонирхолтой юм шиг санагдчаад түүнийг ингээ хүчээр хийдэг хүмүүс байгаа. Хүчээр хийж байгаад үр дүнд хүрсэн ч юм байна. Үнэхээр үр дүн ингээд гараагүй ч хүмүүс байгаа. Тэгээ үр дүнд хүрсэн хүмүүс нь ямар аялалтай вэ гэхээр за астрал аялал бол ерөөхдөө олон хэмжээс рүү транс байдалд ороод сүнсээ бие махбодоосоо салгажгаад сүнсээрээ одоо сахилгуутаж энэ тентхэн одоо олон хэмжээстүүдэд очиж тэнж тэнэх үйл явдал. А тэгээ энийг болохоор яг хийж мэдээж болно. Гэхдээ бясалгал маш өндөр түвшинд хийдэг, өөрийгөө захирч чаддаг, сүнсээ удирдах чаддаг, далд ил ухамсараа ялгаж салгаж чаддаг бүр ингээд сүнсний хөгжил маш сайн хүмүүс хийхгүй бол за ингээд дөнгөж анхлан сурагчд ч юм уу тий суралцагч нар хийх юм бол одоо өөрийгөө бүрэн хамгаалах хэмжээний одоо сүнсний түвшин байхгүй байжээч, сүнсний хөгжил байхгүй байжээч, хамаагүй олон хэмжээс дээр явахаар тэр олон хэмжээстүүдэд байдаг янз бүрийн одоо амтд аян цэбрийн бусад сүнснүүд одоо юм өөрөөсөө доод хэмжээсийн тэм зүйлүүдэд дагуулад сүнстэйгээ наагаад өрөө аваад иртдик буцаад би илүү ороод үрийд иртдик. Тэгээ ингэснээр юу болох вэ гэхээр тухайн одоо хүн одоо бодит амьдрал дээр л яриа л та. Бодит амьдрал дээр юу болох вэ гэхээр тухайн хүн одоо юу эрүүл мэндийн байгууллагуудаар яваад яваад онцлогдохгүй ер нь бие нүгдөд идэх хүн ч юм уу ажил үйлсэн бүтгийн байждаг ч юм уу бүх хүртүүд нь хаачдаг тий хаалттай байдаг гих мэтлийн ингээд одоо жинхэнэ амьдралын нөгөө блокинг янз бүрийн асуудлууд ингээд гараад ирдэг ийм магадлал бол байгаа.
Би яг 10 жил тахтаа яг энэ астрал аяллалыг амирх сонирхдаг гэсэн юм. Яг ингээд тухайн үед яг ийд ямар ч нөгөө нэг сүнсний сэрэлт мэрэлт гэдгийг байхгүйгээр шууд ингээд астрал аялал хийгээд яг ингээд тэр чинь ингээд нэг ингээд хөвтж байгаад ингээд тий амар бодож байгаа тэр гэрлийг ингээд дээш нь ингээд хөөргөд өөргөө ингээд биенээсээ салаад хөөрж ингээд ингээд төсөөлөлтөө ингээд авч явмаа унгээд би яг тэрийг яг нэг хийдэг одоо оролдож исэн байна. Гэтэ би бол амжилт олоогүй л дээ тухайн үедээ. Тэгэл тэр тухайн үед амар сонирхолтой санагдал өнгөрчсөн. Одоо яг ингээд бодохоор бол бас яг тийм байшгүй тий. Ингээд бүх дименшнүүдэд бүгд л сүнсэн биетэй байгаа. Тэгээд ямар ч аж ялна. Тэгээд тэндээс яг ингээд өөрөө өөрийгөө хамгаалж чадахгүй байжээч хаа хамаагүй бас тэгэж ингэж цогсгүй тийм үйлдэл хийгээд ахна бас нэг талаараа аюултай шүү хүмүүсээ гэж. Тэгвэл дараагийн зүүн бэлгийн хөгжүүлж байгаа манай нэг 3 дахь хараагаа л мэдээж таараа байгаа. Тэгвэл манай нэг хувийн уншлах хийдэг үү?
хувийн уншлага хийж аа.
Тэгвэл хувийн уншлага хийхэд ер нь одоо паблик хийхээс илүү их энерги зарцуулдаг байх тий.
Тийм тэлгээ ах мэдээж. Яг одоо илүү одоо сахиусууд болон үгдээцүүдийн илүү гүнзгий бас тэр хүний энергитэй илүү гүнзгий холбогддог. Тэгэхээр маш их юм ядрах тий, суйлтах ийм асуудал бас маш гардаг.
Аа, юу онлайнаар хийх үү?
Тийм, ер нь онлайнаар хийж байгаа. Аа, ерөөхдөө одоо болохоор миний хувьд л яг хувийн амьдрал гэвэл нөгөө жоохон маматаага учраас аль болох хүмүүстэйгээ тулж уулзахгүйгээр энерги бас тодорхой хэмжээгээр өргөж авч явахын тулд бол онлайнаар хийж байгаа. Тэгээ видео колл хийхгүй, шууд онлайнаар асуудлуудаа ярилцаад тэгээд бичлэг хэлбэрээр буцаага тайлан хэлбэрээр хөгдөв.
Nice. Тэгвэл аль чанелэр нь чамтай холбогдвол болох вэ?
Тийм, за манайх болохоор Harmony Spirit Center of Mongolia гэдэг Монголын Harmony сүнслэг төв гэдэг Instagram байгаа, Facebook group-ууд, page-ууд байгаа. Тэгээд YouTube channel. За Таро дээр бол яг MTT Mongolism Tip Tarot гэдэг YouTube channel бол байгаа. Тэгэхээр энэ бүх суугуудаар бүгднгээр нь орж болно.
Тэгвэл манайхан энэ суугууд дээр ороод манай уянгатай холбогдоод хувийн уншлага болон бас паблик таротын үзээд өөрийнхөө болон бас бусад найз нөхөдтэй байгаа найз төгтдөө ч юм уу тий асуудлаас нь гарах тухайн цаг мөчтөө ямар шийдвэр гарах вэ гэдэгт нь зөвлөгөө авах гэж би бас бодоод байгаа. Тарог бол яг шууд чиглүүлэлтэй, за шууд ингэн тэгэн биш тий, өөрт нь арай илүү тус тим болох үднээс таараа бас ер нь зүү зүйл хэрэгтэй зүйл юм байна гэж би бодоод байгаа хгүй. Тийм болохоор тэр талаар нь таид маань бас асууж үзээд болох нь байна шүү. За тэгээд энэ дугаарыг подкаст маань их сонирхолтой болсон гэж нэж чинь сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өргөдөж ирсэн уянгатаа бас маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Тэгээд намайг бас ураад гоё подкаст та зарчнаар оруулсан баярлалаа.